Iecerēts, ka Latvijā būs 35 pašvaldības, nevis 119 kā šobrīd. Pēc vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūzes teiktā, pašvaldību administratīvā aparāta samazināšana ļautu ietaupīt 120 miljonus eiro, kurus varētu novirzīt citiem mērķiem. Lielāka pašvaldības teritorija ļautu noteikt to starp arī racionālu skolu tīklu nodrošināt augstāku samaksu skolotājiem. Svarīgs kritērijs robeža noteikšanā – iedzīvotāju skaits un attālums no tālākās novada vietas līdz centram, saka Pūce.
Mūsu aprēķina rāda, ka starp 11 un 15 tūkstošiem iedzīvotāji ir minimālā robeža jebkuram pakalpojumam, lai pašvaldību viņu varētu sniegt. Nu, un tad ir attālums, ir atbilstoši ekspertu pieteikumam, ja ir līdz 50 minūtēm pavadāms ceļā, lai nokļūtu centrā, tas vēl ir pieņemams attālums, kaut gan tādas vietas Latvijā ļoti maz. Šajā piedāvājumā absolūtā vairumā gadījumu līdz centram ir 20-30 minūtes.
Ministrija piedāvā mainīt deputātu skaitu pašvaldībās, to varētu palielināt, taču līdz ar novadu samazināšanos kopējais deputātu skaits Latvijā samazinātos. Tāpat finanšu ministrija varētu pārskatīt pašvaldību finansēšanas mehānismu. Latvijas radio uzrunātajām pašvaldībām par reformu viedokļi atšķiras.
Trīs apkārtēji burtnieki Kocēna Beverīna un plus Masalas.
Novadus, ko plāno pievienot Valmierai, uzskaita pilsētas mērs Jānis Baigs. Viņš ar novadiem runājas un tie reformu neatbalstot. Tomēr Valmiera ir par izmaiņām.
Ņemot vērā to, ka procentuāli tas gan 60-70% šo novadu iedzīvotāju strādā Valmierā un arī skatoties, ka gan arī puse no bērniem jau mācās Valmierā, tad tā loģika tur ir ļoti liela tajā visā.
Savukārt Īkšķilē meklēs risinājumus, kā saglabāt novada patstāvību. To plāno pievienot Ogres novadam. Iedzīvotāji sākuši vākt parakstus, maijā plāno rīkot arī iedzīvotāju aptāju un lemt par tālāko rīcību, stāsta Īkšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Baķņa. Svarīgi esot jau tagad zināt arī par plānoto finansējumu modeli.
Ministrs šobrīd sāk ļoti būtiski arī runāt par iedzīvotāju ienākuma pārdali mehānismu kā tādu, ka, teiksim, vai tie ir 50%, kas paliek pašvaldībā un 50% pašvaldībā, kur strādā. Nu, te ir jāapzinās, ka mums ir kādi aptuveni 30% iedzīvotāju strādā Rīgā, un tad ir jāsaprot, kādi tad ir spēles noteikumi jau šobrīd.
Tikmēr, piemēram, Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa piedāvā to reformu vērtē kā radošu darbu. Rojas novads turpmāk iekļautos Talsu novadā.
Cilvēkiem ir ļoti sastāstīts un iestāstīts tas, ka tagad tiks investēt līdzekļi šajos saucamajos attīstības centros, un man šķiet, ka nebūs pareizi visam tam pasākumam protestēt, jo ceļš mums tuvākais attīstības centrs ir Talsi, un tas ceļš uz Talsiem ir tas diezgan žēlīgs. Tagad pēc reformas es saprotu, ka tas ceļš tiks atjaunots ar jaunu segumu, lai cilvēki varētu tie, kas dzīvo ārpus šīm attīstības centriem, nokļūt pie jaunu radītajām darbvietām, kas būs pašos centros.
Kārkliņai par pārvaldes sistēmu aizvien nav pilnas skaidrības.
Bet es arī nedzīvoju ar tādām utopiskām domām, kad Dundagu un Mērsraga pievienos Talsiem, bet Roja paliks kā sala ar saviem nepilniem 4000 iedzīvotājiem. Tā kā tas tā arī bija gaidāms.
Latvijas pašvaldību savienība kopīgu viedokli plāno formulēt laika gaitā. Atbildīgais ministrs pēc diskusijām ar pašvaldībām un iedzīvotājiem vēlētos likumprojektu Saeimā iesniegt šī gada beigās. Ministrs vēlētos, lai izmaiņas pieņemtu līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, proti līdz nākamā gada vasarai. Anija Petrova, Latvijas radio.